Helgarugger, Dr. Fútbol. Verið velkomin. Keli, blessaður.
Blessaður.
Jói, blessaður.
Sælunur.
Við erum hérna í bóði Matzatags. Ég ekki með eins spjöld fyrir ykkur núna strákar, en við verðum að lega með því. En við erum allir hins vegar með eitthvað efni frá fitnessport og djúið lítum við allir vel út, hrikalega gott. Já, ég lítur endur ekkert sérstaklega út. Ég var að halda upp á barnaafmæli, mikið að Rice Krispies, en fitnessport á mánudaginn.
Ég að vera geinirinn aftur í vikunni.
Mér líst vel á það.
Það svo, bölka mig upp á nýja ári.
Hins vegar, barnaafmælið, og þá var helvítið gott að þekka mínum enn í Dominus, litla veslan, allskins sem var eldað og gert og græjað. En það sem kláraðist langfyrst var auðvitað pítsan, enda það langbesta sem þú færði í barnaafmæli. Tjekkland bifreiðaskoðun, já ég keiri núna bæinn, ég veit hvort þið sá það hérna út, en ég keiri bæinn með grænan miða. Alveg frábært. En muniði bara endilega að færi skoðun, Tjekkland, check. Herru, það stýttist náttúrulega í Evrópumóti í fótbolta og hérna með þeim alltaf heimkaup, alltaf heldur betur að vera vakandi þar. Jói, manstu hvað heimkaup bjóð upp á?
Heimkaup bjóðu upp á alls konar, þeir eru með hérna heimsendingu bara á náttúrulega öllu matvælinn sem við getum fengið bara, og líka núna eða bara bjór og léttvín og annars slíkt.
Býttu, ert það sérst að meina þegar matarbúið breytist í partí og þið vantar eitthvað til að nartí, allar þá að heyra í heimkaup það. Ok, geggjað, þá það frá. Herri, tölvu tek, aldrei með veg, gleðilt nýtt græjar, tek veg. Það hérna, hefur aldrei verið neitt betra. Herru, við ætlum hins vegar bara að, hérna, Geli, við skóluðum á X-inu nýlega til fólk sem að, já, af einhverjum, já, Hinrik Völer, góðu vinur minn, einn af mínum allra bestu, hélt ég á einhvern óskiljanlegan hátt fram að Jan Köller væri bald by choice.
Mér ótrúlega sem ég séð.
Já, við leiðréttum það, hann var að sjálfsögða ekki valskalli, en getið nett með þrjú lið sem að Jan Köller spilaði með?
Dortmund
Anderlecht
Já
Þriðja lið
Hann spilaði með Íslending í allan að einu liði sem það ekki nefnt
Vá Ég ætla bara, getum við ekki bara farið
Slavia Prag.
Í Slavia Prag
Nei, það er loka vísbending, það er líka í Belgíu
Sulta Varingram
Nei, hvað spila allir Íslendingar í Belgíu
okay.
Þeir spila í
Lókrein
Takk fyrir það Hann spilaði þetta með Arnari Þór Viðars
En hvaða liði var hann í Tjekklandi?
Ég veit það heil ekki Nei, ég bara hérna
Kannski voru við með það
Já, okay. sennilega Já
Man veit samt aldrei
Nei, sennilega ekki Herri Það eru flísabúðin Þeir hafa verið á topnum síðan 1988 Og þeir ætla aðeins að hérna Já, þeir ætla að leiða okkur í gegnum töfra FA byggarsins. Ég hefði undir venjulegum kringumstæðum hafið þetta á íslenska boltanum og öllu því en já, maður einfaldlega það hátt uppi eftir hennan ótrúlega leik að einhverstaða verður að byrja þetta og það á FA byggarsnum. Manchester United Liverpool á Old Trafford í Manchester ótrúlegur leikur.
Já, það bara svakilegast. Hefða Jói,
þú mér byrja. Byrja. Bara gefa þér svona aðeins hlutlust mat á þetta. Hvað sástu þarna, Jói?
Sko, ég sá við fiski, sko, ekki langa tíma yfirleitt sem með fótboltaleikir deyja í framlíkingu
Já.
Þetta var eitthvað besta framlíking sem ég hef séð það sem bæði lið fóru bara eitthvað neginn all in í að reyna að vinna hann leik og hann ætla að gera þetta að Liverpool kemst yfir og hann ætla að opna sér upp á gátt og púlarnir eitthvað neginn hann ætla bara finnst mér fyrir utan alltaf frábæra byrjun núna undan leiknum þá fannst mér sko einhvern veginn Liverpool vera með þetta fyrir utan markið sem Antoni skorar þetta var algjör óþór og klaufaskapur hefðum að fá þetta mark á sig sama einhvern veginn komast yfir í framlíkingunni það áttu alltaf að tryggja þér inn í vító einhvern veginn en þeim tekst einhvern veginn að ég veit ekki hvernig þín upplifun kýli sem púlar er þessu leik að mér varst einhvern veginn bara klúra þessu einhvern veginn frá sér
það var bara undir lokin taka óþara sen sko
já en að sama skapi geggjuð svona frammista hjá Manchester United svona þraut segju frammista svona auðvitað uppfulla einhverjum mistökum og okkur þannig og Rashford deadar enn í lokin og veit ekki hvað og hvað þú veist þú mörg svona moment í þessu leik
já.
En heilt yfir margar frábæra frammistöður í Manchester United og svona hugur ekki í þeim
það er það sem við horfum í frammistöður og það er náttúrulega ótrúlegt þegar frammistöðum fylgja úrslit og það er já það eru bestu kvöldin þú veist Kili, hvar fannst þér svona, þú veist, eitthvað að, ertu ósáttur við eitthvað eftir hennuleg sem stundum smá ljópa?
Nei, raun og ekki, vissulega smá ósáttur undir lokinu, þeir fá þarna tveir og eitt stöðu, bara 120 og annari.
Já.
Því ég held að þeir eru einhvern veginn geta komið í veg fyrir það og bara ítt sér inn í vítu og þar þetta bara, þú veist, fyrir þetta í coinflip, sko.
Sko, þeir voru hérna Baldur Sig og Albert Inga í settinu hjá Stöddu Sport. Baldur var ekki sáttur með Harvey Elliott og það er svo sem alveg í þessu loka momenti mm-hmm. þar sem hann ætlar að tekur eitthvað einhver touch já. Og einhvern veginn er getinn af Amat þarna mm-hmm. einhvern veginn og en sko tölum aðeins powerið í Alejandro Garnaccio búin að hlaupa í 120 myndir eins og titlingur og hann veður upp hann allan völlin tölum aðeins það, strax leiði mikið
mér leiði bara svo hann gæti tekið annan leik strax meina,
djöfull er
þetta var rosalegt, það alveg rétt hann var bara að allan leikinn en það sem var svona, þau veit að pirra mig líka það bara, þú veist, Liverpool 2-1 yfir í setni áleik mér fást ekki gjössanlega með leikinn þeir voru samt smáður ekki að penetrita nógu mikið þetta var svona mikið spil fyrir þann teik vantaði að fá loka sendinguna eða valdir vitlösa sendinguna jari marg oft hann eitthvað sala átti lítið eitt moment að mann gefa til hægri í stæðan fyrir hann að tróðan minn og Núnes
já.
Alls konar svona og svo bara skora Antoni þá þetta bara onir bullandi leikur aftur en byrju, og geggjaða leikur í hálfleikinni
Var það ekki í stöðunni 2-1 fyrir hérna Liverpool þau komast 5-2
og ertu að tala þegar Antoni Nei, þegar Amat lús yðin mætir hann og getur hann af Núñez mm-hmm. það var rosalegt
Svo náttúrulega ennast að þetta mark sem sko kemur jafnar leikinn í framlíkingunni hvað Darwin Núñez að gera
hann þú stá ekki að vera svona aftalega verðin
komin í einhver vinstri bakvarastöðu
hann ákast gera en hver þar mættur lús yðin einhvern veginn í Adjöblast Amat, vinnur boltan hann og makka einhvern veginn leggur inn á Rashford Sko, það sem að kannski sló mig var sko frammista Manchester United frá mínútu 35 til 85 því þeir voru bara ekki með eða þeir bara voru ekki með og sko ég var alveg hérna ég veit ekki hvort hlustendur vita en ég stuðnist með Manchester United og það sem að hérna ég sko ég var eiginlega búin að gefast upp á Ten Hag á 85 mínútu og var svona búin að skrifa í haustnum langan status á fjesbókina mína sem var sem ég ætlaði að fara yfir það að þetta væri komið gott en það verður að gefa honum það að breytingarna sem hann gerir það svín virka hann setur Amad inn á, hann setur Antoni inn á hann setur Bruno Fernandes þarna í einhvern falskan hafsend og þessu heldur hann svo í framlengingunni einhvern veginn og Eriksen kom hann inn á með gæði og fleira þannig að þú veist það
var ekki sést lengi
nei mjög langt síðan, hann er kannski verið með geðin þetta fleira var það sem að kom sérstaklega í dag þannig það var mjög margt gott sem að hérna, Ten Hag sýndi sem að ég hef bara ekki séð mjög lengi frá honum
sko. Það var svona fyndi að einhver leiti að því þú veist, þeir voru bara reyna einhvern veginn allt og ekkert það var rosalega erfitt að átta svo að því bara hverju voru að spila hvar í hvað stöðu hjá Manchester United þarna í framlíkingunni sérstaklega eftir að þeir fara erunni, já, bara frá þarna undir loki nýka upp á venjulegtíma þeir eru alltaf elta
já.
En svo hérna, Liverpool einhvern veginn líka með svona sínu skiptingum minnst þeir fara einhvern veginn algjörlega úr balans líka
alveg klálega og ég svona hugsa til þessu suma skiptingarna af hverju hvíldi hann ekki menn frekar á fimmtudaginn eins og með Sala og Sala spila 90 á fimmtudaginn bara leiði honum að fara inn í framlíkingun allavega
já,
sjá til þar, ég skil það ekki sko.
Nei, einmitt, og sko veist, ekki, sko, þurfum við ekki aðeins að fara að tala Cody Gakpo
já, við, það alveg að fara að ræða hann hann bara með allt nýri svo í marga mánuði
sko. Það sem að pyrra mér endar ekki duðan mér alveg sama, en sko veist, hann algjörlega gírlaus
og líka hann bara veist, hann stór og þú veist, á að vera stór og sterkur og fljótur og allt þetta sem að varð, þú veist presentara fyrir okkur við fengum hann og við sáum til þess bara HM en þú veist, með mann í bakið, taka hlaup aftur verið að vanta svo mikið inn að gæja sko.
Já, ég veist, algjörlega
maður sér bara, þú veist, þegar að Núñez fer út á að hann inn á, þú veist, bara almennt sko, það bara, þú veist, leikur Liverpool hreinur oft, sko
en það er svo fyndi fyrir hans að, sko, Liverpool einhvern veginn klopp hefur geta sett bara hvert sem er inn undanfarna mánuði
og það alveg staf ég meðan Leopold ekki búið að tapa hann en það ekki Gakpo að þakka
en allir hafa komið inn og deliverað nema, mér finnst þetta Gakpo að vera eina sultan í Leopold eini gauri sem eitthvað neginn bara pínur svona enga vegin tengdur
og restin af liðinu enn hnýtust mér þetta bara fín samloka
og ég bara komin hangið á restin tímbilum og harti eitthvað gautur kom inn og hendur bara dans inn á frekar heldur en Gakpo bara miklu frekar, hann mætir allavega inn á með kraft
viðtal sem að Jürgen Klopp veitti hérna í lokleiks hingri aðeins
Yeah, the rest of the season starts so let's hope they come back healthy Normally intensity is the name of your game so how come it became so difficult in extra time? A bit of a dumb question I have to say because when you see us that often you can out you never saw us and you can ask how can they have more resources we played I don't know how many games recently I don't know how many games United exactly played that sport yeah pretty disappointed about that question, but you thought opposite's good. So too many games, or I don't think that. Ah, oh, come on. You are obviously not in a great shape, and I have no nerves for you.
Wow, you are obviously not in a great shape. Sneiðar frá klopparanum hérna. Jói, hvað lestu út? Þetta svona Kevin Keegan-esk viðtal? Eru Leopold að fara af hjörunum núna?
Ég ætla nú ekki að fara svo djúpt í það, en augljóslega var hann caught Klopp in a bad moment allavega.
Já, bægast sagt.
Það var líka sko, hvert fólk til að sjá einhvern veginn hérna vídjóð.
Já, já.
Klopp einhvern veginn eins og hann sé bara búin að hlaupa marathon.
Hann mjög sveittur, já. Ég verða viðkynna.
Og bara einhvern veginn svona bara rosalega illa fyrir kallaður
já.
Og lætur hann aumingja norsara með sína norsku ensku sem fyrir auðvitað í töðar á honum.
Já.
Heyra það.
Ég sé líka bara, veist, það er aðeins að kemur svona smá klippa á gaurin, sko, þetta er svona létt gerpi, sko, þannig að ég veit ekki fíla að fá hennan í andliti eftir. Nei. Að, veist, hann var búinn að hérna, veita viðtal, sá ég, sem að ég las á fótbolti.net það sem hann bara, veist, Ten Hag, what a coach, skilur ég bara, hérna, þeir tóku áhættur og það virkaði og bara geggjaði hjá honum og hann frábær þjálfari og þetta algjör snillt.
Bara hrósa Jónet mjög
mikið. Hann hefur virkilega ekki nennt að svara þessari spurningu.
Nei, bara alveg klálega, ég veit ekki hvort hann hefur lent í þessu gæja áður og finnist hann böggandi, sko.
Algjörlega, við bara vonum að hann fá ekkert leipan
fyrir þetta. Þú spyr brotna, þú veist, nei, Klopp tekur mörg svona við, eða mörg,
já.
Nokkur svona við til og tímbili,
sko. Já, hann hefur verið sektur svona einaldis,
svona, já, hérna, hann hjóla regli í menn og ég, þú veist, held að hann senda brotn út af þessu, sko.
Nei, einmitt, maður bara vonar ekki, algjörlega, maður vonar ekki. Kannski eitthvað meira hennar leik, alltaf Amat, við getum farið út í það, ég meina þetta gaur sem að var á láni hjá
Sunderland,
algjörlega, mm-hmm. og það að hjá Rangers, alltaf verið mjög vinsæl hjá liðum, middur núna þangað til í janúar og kemur náttúrulega og hefur ekkert gert og mætir hérna hennar leik og klárar hann.
Ja, ótrúlega, ég bara verið smá sjokkraður en ekki fyrr fengið sensin, því að þú veist, jú, Rashford hefur hérna verið og Garnaccio skilur út á köndunum, en í staðinn fyrir Antoni síðustu mánuði, sko.
Já,
þetta er náttúrulega klárlega maður og beðið eftir að hann myndi koma inn á undanum sko.
Algjörlega og þetta er náttúrulega það sem er náttúrulega kannski gott fyrir United þessu leik að þetta er gamla bandi sem hann að setja. Það er Rashford, McTominay, Anthony, þú veist, og svo kemur Amad einhvern veginn nýr í það og gamla bandi einhvern veginn vaknað aftur.
En það hérna kannski talandi Rashford sko, ef þessi leikur hefði farið sko á hinn veginn.
Ég veit að.
Þá hefði sko allt orðið brjálað og bara svo í sko ef fólk kíkir á hann gaman hann á afmæli í dag og okkar besti bondari. Og þetta óskorun til hamingju með það. Fara á Twitter fítið hans og fáið hans upplifun af þessu leik þar sko.
Bipolar
nokkur sem beindust að Rashford kallinum sko sem voru nú ekki þau góðu. En hann, hann átti rosalega, en hann átti þú veist bara hérna bara dabran dag að mörgu leiti þó hann síðan skori.
Já, algjörlega, hann samt finnur hérna McTominay hérna býti færi fyrir hann eftir að Kobbie Mainoo hérna dansa í kringum leikmann Liverpool. Sko, auðvitað klúrar hann hérna nokkrum góðum færum og á sínar svona klassísku Rashford fyrirgjafir en þú veist.
Og líka, jú, skuli, horfðu að þegar að Kvonsa fara að hlaupa inn í tegin í marki Liverpool.
Já, já.
Það er náttúrulega fárálegt dæmi vegna þess að þá er bara svona algjörlega, þú veist, þú verður að vera svona intensity, skilur, og hann leifur hann bara lapp bara svona framjá sér,
hægt og rólega algjörlega, hann ekki ég sett hann ekki í liði til að verjast og hef aldrei gert, sko, en ég náttúrulega síðast í vinu Rashford og ég verð það hérna, út hérna
markaðasti leikmaður maður sem næti, veitur það ekki?
Er það ekki?
Allafa í eldi deild
ég held að geti samt verið heilt yfir makka kongurinn
já, það geti alveg verið
sá er drjúur maður
sko, þetta er svo fint. Ég spilaði með svona gaur þegar ég var í öðrum flokki Vals sem að hann hérna, þú veist, hann kom alltaf inn á og einhvern veginn skoraði. En samt, þú veist, hugsaði maður bara sem gæði aldrei fara að starta næsta leik, sko, þú veist, bara hvað er þessi mörk að koma? En samt, McTominay einhvern veginn, veist, þetta er geggjaður gaur að hafa en ég sé samt ekki í hvað heimi United ætlar að vera enskur meistari Það sem hann byrjar 38 leikir á meðinu.
Nei, frábær bara skvallplayer, sko, klálega.
Og
á bara að vera þarna.
Mér veist alltof oft einhver polariserið umræða hjá sko stuðningsmönnum eitthvað, annarkvort er hann bara í byrjunarliðinu eða þá bara selja hann. Þú veist, það er náttúrulega algjörstur.
Nei, og hann líka einn að fáum sem er kannski sáttu við.
Já.
Að vera ekki að byrja 38 leiki. Já. Heldur bara líka veit að fær alltaf sína mínútur og sín tækifæri og bara nýti það á þessu tímabili. Búin að vera fáránlega.
En ég held samt á endanum gætur og seldur. Þegar hann er uppalinn,
já.
Það skiptir miklu máli FPA í dag og þeir gætu alveg fengið 40 miljonir fyrir hann,
já.
30.
Það var hérna, við náttúrulega reyndum að shippa þeim félögum til Vestham hérna, í haust, maður náttúrulega ánæra það gekk ekki eftir í dag. því líka innkoma hjá fyrrum fyrirliðanum, Harry Maguire.
Harry Maguire, já.
Bara það upp á topp, bara að leika sér hann eitthvað.
Þú voru hann og Van Dijk hann að kljást svolítið, sko.
Þetta var mjög fyndið, því einhvern veginn, sko, síðan hugsaði maður eitthvað, ok, hann er búin að taka Varan út af, hann er með Bruno Fernandes, hann í vinstri bakveri, hvað gera hann eða? Hann hlýtur bara, ok, Maguire fyrir allan aftast. Svo byrja framlengingin og Maguire bara ennþá frammi, þetta er... Þetta
var
Þetta var rosalega að fylgjast með þessu. Eitthvað meira um leikinn?
Nei, svo sem ekki.
Rosalega, það sló mig þegar ég sá að frá því að Erik ten Hag tók við, þá var hann búin að vinna fleiri leiki en Jürgen Klopp.
Já, Jürgen Klopp var þannig lömmul sísson í fyrra.
Já, hann var kannski heppin með það.
Já, bara, já, veist, hann, hann er ekki búin að vera á toppnum og svona jafn lengi á Klopp, sko.
Nei, sammála því,
en þetta bara, það var
einhvern veginn bara rosalegt að lesa þetta, sko.
Já, já, en þú veist, eftir kannski tvo mánuður að Klopp er búin að vinna mögulega eitthvað, þá er ekkert rosalegt að líta á þetta, sko. Já, það er allt með skytum á
lýsum. Sjántil, við erum alltaf ennþá í þeim elsta að virtast það, þá hérna algjörlega. Herri, klárum bara þann elsta. Jói, þínir menn í Chelsea tókum út í Leicester í dag. Hvað sáum við þar?
Við sáum Chelsea held ég alveg öruglega hnoðaði mesta XG á tímabilinu 4,70
okay.
Það var alveg hérna, mikil sókna bragur en hérna, Chelsea áttu að vera fjögunni lifir í hérna, hálfleik en eins og svo oft á þessu tímabili þá vilja mínir menn ekki hafa þægilega öruga sigra þeir hafa bara engan á því en þú veist bara Nico Jackson og hérna, Cole Palmer komum við bara geggjað þú veist en Raheem Sterling var bara í krumma fólk
já
tekur hann að víti, beður Cole Palmer að fá að taka vítið þannig að leta hann það verja fór sér, fær svo sittir
Já, tók sér hann einhverja aukaspinnu
það var setna sko, svo fyndi svo kemur Disasi kallinn með eitthvað fyndnasta sjálfsmark sem ég hef séð á æfumenni bara Chelsea á þessu tímabili tekst að skora svona sjálfsmark þá hann alltaf kemur bara panik upp í leiknum hann djöll góður sem gæði númer 10
Matidi,
hann er góður og þetta var ógista flott marki á honum það shape í þessu lestili þetta gott lið, en sem að raska hann alltaf var í teiminu hjá Pep og muni ekki, þetta Hamza Chowdhury hann er núna hægri bakurur kemur alltaf inn á miðjuna þú veist, það er pælingar hann sko.
Ég er mikil Hamza Chowdhury hann
var líka með bandið í dag sko. Þannig að þetta var, hann var bara alltaf gaman að fá að sjá lestið svona pínu lestið 2.0 sko.
Og líka hann að Kieran Dúsbury Hall er bara algjör konkurða miðinni
hann er bara góður
Dúsbury litli hóð
hann er premier líka sem hann fengið að spila hóttmæri ég varlega aldrei haft eitthvað rost trúanum hann er bara gjössalega stjórna öllu
það er eiginlega nafnið fyrir mér
En allavega þeir skora hérna jafna leikinn þá fer þetta alltaf aftur í gang svo missaði hann alltaf mann út af þá fær Störling aukaspinnuna
Já það er frægur. Svo aukaspinna
já,
okay.
Já það er svo hann tekur hana og Palmer kallinn stendur svo nefur honum ég svona já og ég ekki að taka þetta núna samtalið sko bara nei ég verð að taka þetta og það var sko það hjálpa á honum sko það var verra fyrir örfættan hvað er mig Það er þetta bara field goal í NFL hjá honum
Þetta var rosalegt Ég vil reyndar setja gríðalegt hrós á Nicholas Jackson hvernig hann færi þess að þetta var náttúrulega aukaspinna sem að er sko það er dæmt víti og gult spjald og því að sé hann breytt í rautt og aukaspinna Þetta var hella snúningu sem hann tekur þetta framhjá honum sko tvista sér framhjá þarna á miðjubóðanum og svo sprettur hann bara upp sko.
Þetta var bara svona, þetta var bergamstæl
eiginlega sko.
Hann tekur það sko og góður í svo leik Jackson mörgu leiti en svo kemur þetta hann hérna Chelsea skora svo 3-2 svo náttúrulega hérna Kani Chokomeka sem kemur hérna svo gulla marki frá mínum manni Nonni Maddu ekki
flott já
sturla maður einhvern veginn í 2-2 þegar vorum við að missa mann út að maður hafði alltaf trú að þeir myndu klára því leik tíma var mér allavega sko
bittu fyrir þér maður það hefði nú ekki verið gott að klúra því á móti hérna
Leicester
við tökum að góður þessu til sem þóttu var erfitt við kveikum og kertum í þess að bölva myrkrinu En
þessi var enda rosalegur. Hvað sagðir? Kveikjum á kertinu í stað þess að bölva myrkrinni. Ég ætla að stela þessum.
Það er Wembley enn og aftur.
Klárt. Sjáumst þar. Manchester United Coventry anskotin. En hérna og Chelsea City. Ná, þetta er hérna
Manchester United Manchester City úlftum.
Geggjaði leikir Chelsea og City á stíðanbili þetta. Mínir menn eru eiginlega bara góðir á móti Manchester City.
Já. Já, Coventry ólsegir, við verðum að sjá bara hvernig, hérna, hvernig þetta fer því að Manchester City náttúrulega fórum yfir það þeir unnu Newcastle 2-0, 2 deflected mörk hann frá Bernardo Silva bara í fyrirháleik
bara rock solid
voðalega lítið að frétta eftir það
en pæli samt í þessu, hérna, þessi varnarleikur hjá Newcastle pæli bara Bernardo Silva þeir eru besti fótboltamaður í heimi hvað fara hann að taka marga snertingar inn í teik
já
á þess að þessi klukkaður Pæli, og þetta er Newcastle-lið, þetta er lið sem bara hélt hérna hreinu endalaust í fyrra. Við fórum yfir þetta bara hérna fyrir viku síðan, bara Nick Pope effect.
Já.
Bara guð minn góði hvað þetta liður eru lélegt að verjast. Bara með þessa, þessar breytingar.
Algjörlega, og þú veist, og Dubravka er, sko, hérna, hann var í markinn í dag, í gær.
Já, hann átti að verja seinna markinn.
Klárlega. Er,
og þú átti að setja í flexion.
Þetta er rosalegt hvað, þú veist, ég hef aldrei gefið þessu nógu mikið kredit, sko, hvað þetta skiptir miklu máli, þú veist, að ég held bara að gæti sett bara frekar fjóra, frekar fína vardamenn og, þú veist, þetta væri bara allt sama, en þú veist, Leikurinn hefur algjörlega hrunið eftir að Pope fór úr markinu. Já, sko ég ætla að segja miklu frekar eftir að Dubravka kom inn í markið.
Já, já, svona það líka eftir að horfa í það, skilur þú, Botman hefur verið meittur.
Algjörlega,
já. Trippier er núna meittur og svo þetta byrjað sér bara, þú veist. Ég veit að það ekkert að spila yfir sína getu, sko, en voru þeir ekki að spila á sínu topp í fyrra skilur með Pope fyrir
aftur sig.
Það gekk allt upp þetta stöngin inn
hérna, sko. Lassels er búin að spila held í fullmarga leiki í vetur, sko. Bæði í deild og byggar og Champions League og fleira, sko. Það ekki nægilega góð í
það. Nei, nei, hann það ekki. En ég get alveg tekið það.
Þú gefur sitt í svona forustu á Etihad, þá getur þú bara glimt þessu. Mm-hmm. Það var það sem skeiði gær.
Algjörlega. En sko, ég myndi segja, ok, jú, United Liverpool, þetta algjörlega sturlaða leikur. Næst besti leikurinn er að sjálfsögðu Wolves Coventry. Wolves, þeir komast í 2-1, eða 2-0, 2-1.
2-1.
Minn maður Sims jafnar á 90. mínútu fyrir Coventry og það stefnir allt í framlengingu en þá mætir bandaríkjamaðurinn Haji Wright mm-hmm. þessi gaur þegar ég var út í bandaríkjunum hérna fyrir fyrir HM í Katar Alexi Lalas og Stuart Holden þessi gaur var joke fyrir þeim þegar sko fyrirsögnin á hérna þegar þeir byrtu leikmannahópin sinn fyrir HM það var ekki, það var sko Haji wrong þeir voru það ósáttir með það að hann væri í hópnum þannig að ég var ekkert eðlilega ánægður að sjá hann og hann vist búin að vera raða inn þarna fyrir Coventry þannig að veist, það væri nú bara flott að sjá hann fá Premier League move
þetta var sko ógeðslega þetta var ógeðslega skemmtilega leikur og hérna ég tók, ég vil bara segja allir satt ég tók seinni hálfleikinn á honum og þú veist, ég horfði bara á stórskota hríð
já.
Hjá Coventry og bara svo fólk átti sig á þessu, með 24 skot þetta sko, þeir eru útivelli þeir eru með 6 big chances created
Já.
Og bara miklu, miklu betri og þetta var svo mikið rán að Wolves voru að fara hérna áfram bara hérna á venninu leiktíma og hann hérna Ríad Nóri, hérna minnstibakurinn, hann var eini leikmaður Wolves sem gat eitthvað hjá þeim og hann bara kláraði þetta næstu því fyrir það bara einn síns liðs en þá kom þetta hérna og bara frápa mörg og Coventry að bara, djúvill, held ég með þeim að hóða leik
og ég held ángríns bara Wolves getið þakka fyrir að þeir séu konur í 41 stíðdeildinni, þú veist búin að missa núna Kunja og Hichan
þeir eru
ekki sérst
og Pedro Neto alltaf meittu líka sko
já, Pedro Neto, ég glemdi
bara með því þessum leik hann fór alltaf meittu
hann er bara út season sko
þessi gaur, það er alltaf verið að velta fyrir sér af hverju færing stærra múf, þetta er nákvæmlega ástæðan hann spilar 15 leiki á tímabili, max
sko framlínan er Sarabia svo er Lemi að spila frammi með einhverjum Freyser sem er sko einhverjum Nathan Freyser maður fylgist nú vel með þessu hérna hann er nýttun að ræja
Dólarinn, er hann að fá sjansinn
hann er sjansinn á miðinni sko. svo það er bara fyrirnast helviti mikið úr þessu
en sko ég ætla að fá að hrósa hérna Aroni Guðmundssyni, fréttamanni á stöð 2, hann var með kvöldfréttirnar í gær og sko, hann var með alla frasana á hreinu, sko, heimurinn var að fara að nema staðar stund á Old Trafford, hann var með
hann hlustar á Doc
og það sem að mér fannst sko, skemmtilegast var að hann talaði sko Hann talaði töfra ensku bikarkeppninar og þeir hefðu svífið yfir vötnum. Það var eiginlega það sem að ég svona algjörlega bara heyrði takk og það nákvæmlega sem þeir gerðu í þessum leik Coventry.
Þeir eru svo uppteknir að þessu líka úti að það sé alltaf eitt lið Magic of the Cup.
Þetta er alltaf þetta. Ég hérna, veist, og það besta, ég hef sagt það svona 200 sinnum, en það besta sem Gary Martin kom með var talsmáti og bara tala mjólkubikarinn sem Magic of the Cup og allt sem þetta er algjör snillt.
Það þetta mjög lítið töfra þar þínur.
Ekki ennþá, en sjáum til.
Sama liðið alltaf vinna þetta núna.
Algjörlega. Herru, töfrarnir, við hérna fáum meira frétta af þeim síðar. Herru, eigum við þá ekki bara að fara í stóru fréttirnar með Noah Sirius, Nói Páskarnir auðvitað á næsta leiti og hérna, hvetum ykkur til að velja auðvitað íslenskt, þessi erlendu Páskaegg, ég er ekki tóri var við þau, en allavega talandi íslenskt lastishópurinn. hvað svona, veist, Gylfi auðvitað ekki með sem að hérna hefur verið rætt og ritað Rúnar Alex ekki með, hvernig svona Kili strækkar þetta þig?
Rúnar Alex, ég með Rúnar Alex ekki spila neitt í FCK, Patrik Sigurður er bara flottur á Víking lengi, bara ást tvö tímbil, minnst hann alveg að skilja sensinu þriði kýper, sko, skipti mig engu máli hverju þriði kýper, sko.
Nei, að gera það ekki, sko, en hérna...
Því að held hann hefur verið komin hongað, þú veist, klálega að vísa hann er að detta út núna, sko.
Er ekkert sann skrítið einhvern veginn að tala hérna, að hann hef ekkert spilað, veist, hvenær spilaði hérna...
Hákon,
það
var bara einhvern nóvambri vissulegin, hann búin að gefa vissulegin út líka, hann sé markmann nummer eitt.
Já, já.
Svo líka þetta horfið að það er ekki erfitt að hafa tvo markmenn sem að ekki spila neitt. Bara ef Hákon mynd svo bara meðast á fyrstu æfingu, bara alvarlega eitthvað skilur, það geta alveg gerst.
Fair play, algjörlega.
Svo ég held að velja Elías og Patrika í backup er bara allt í góðu.
Já, Gylfi ekki hópnum, þú veist, maður svona sér báðar hliðar á teiningnum einhvern veginn, þú veist, ég hef alveg Mér fannst fín pæling sem einn af mínum bestu vinum Tómas Þór Þórðarson kom með í hérna fótbolti.net þættinum að hérna þú veist, ekki hægt að hafa 25 mann í hópnum?
Jú, ég meina við höfum verið með 25-26 í hóp og mér fannst alveg fín pæling hjá hann að taka hann út og sjá bara hvernig hann myndi vera á æfingum og ef hann myndi vera góður, bara já, hendum hann minn og Mikael Egill, bara Kristján, teg hvílið skilurðu.
Já, eða bara, þú veist, hver sem, ég hef mikið verið að velta fyrir mér, sko, hver Því, veist, hérna, það eru allir eru öll af þessum eitruðu chat grúpum að ræða þetta þú veist bara hvað á að gera með afa Gylfa einhvern veginn og þú veist hérna þú veist hversu veist, ég fór bara að skoða veist, hvar við erum á FIFA listanum og svona liðin í kringum okkur og þú veist þá fórum við eitthvað veist, ég sá bara eitthvað veist, ég maði ekki Jordan eða eitthvað ef Jordan ætti leikmann á Gylfa leveli Hvað þætti okkur það að hann hefði ekki spilað eitthvað x lengi en væri valinn í hópinn? Ég held að við værum bara, veist, á hverju fjandarnir mér er ekki að velja.
Já.
Hver er standardin okkar eiginlega? Því, veist, og ég talaði skilur, að það bara ákveðin standard sem við verðum að hafa. Þú veist, ég get ekki sagt við hína leikmennina, þú veist, þessi gæi valinn og ekki þið. Því hann ekki búin að spila neitt.
Já, þetta kannski líka bara, það svo langt sér var líka, bara alltaf búin meittur, og sem núna fyrst hann að byrja að æfa með liðum. Hann tók okkur tvær æfingar með fylki.
Mm-hmm.
Er ekki það fyrstu fótbolta æfingar þannig að síðan bara...
Jú, með liði held ég, í bara sínin nóvember, sko.
Já, með Lingby.
Já.
Þannig að það kannski líka bara svona, að líka þetta, hann bara ekki búin að vera í rauninni, bara partur af einhvers konar í rauninni, bara æfingaprógrammi með liði eða eitthvað svoleiðis.
Nei.
Þannig að það alveg hægt að skilja þetta, en svo líka, þetta bara raukið sem Hötti Snæfa komið,
það veist, það sem að ég vil meina
hann gæti komið þarna inn í 10 mínútur og þó var bara ekki nema game board og kant og láta hann lúðra fyrir það ekki betri sko skilur þanna það rök báðu megin
ja ja svo þetta horfi það líka skilur þúst hann spilaði með Lingby 5 leiki þúst
gekk ekki
við bara erum bara hreinskilnir hann var ekki góður
hann var bang average
ja bara bang average ég sá 3 af þessum leikjum 2-3 og ég meina menn eins og Mikael Egill Stefan Teit nei Mikael Neville Stefan Teit sem ekki í sinni hóp þúst þetta gæðir sem frábæri dönsku úrslutinni
ja ja þúst
ég veit að Gylfi Gylfi og þúst hann hefur gert allt þetta fyrir okkur bara þúst takk kærlega fyrir að ég fór á þessi stórmót bæði sko en þúst þetta bara svo langur tími frá fótbolta sko
það eina sem að ég hugsa sko ef þetta væri þúst Birki Bjarna eða Aron Einar eða eitthvað þúst skillsetið, sko Gylfi Estmá Líam Nýsson í tekin, certain set of skills og mér finnst þau bara henta svo ógisla vel í það að hann sé ekkert búin að spila, skilur, að þú veist bara, þetta sem að Hjörvar alltaf að tala með það feiti vítaskiptina, skilur
set piece duties
ég meina ég man bara að við vorum með það kvættir ársótt í dokker að við vorum heimi á Hjörvari og hann kom inn á og það var ekki Luxemborg fekk aukaspinu, þú veist maður veðraðist bara allir upp samt að ég
Þannig að ég hérna
Það þetta sjá báða hliðar á þessu algjörlega og maður skilur alveg að hann sé fúllegur að vera ekki í þessu þú veist það hann brennur fyrir þetta þetta bara það sem hann raunni, bara líklega ástæðan fyrir því hann ekki hættur í fótbolta
Já algjörlega það var enda bara ég hafði bara gaman á því að heyra það að þetta skipta einhveru máli sko
Algjörlega en þú veist vonandi bara þú veist vinnum við þessa báða leiki og hann kemur með okkur bróðum það væri náttla bara draumurinn
það væri veistla Herru páskaeggin þau vilja líka fara aðeins yfir hérna Já, Vilhjálm Kól Rakilarsson sem að er núna William Cole Campbell landsmaður Bandaríkjanna sko að Aron Jóhannsson, ætlar hann bara að halda áfram að stinga okkur í bakið bara hægri vinstri hérna hvað segir, hann segir orðið rétt að Aron Jóhannsson hafi tekið mig til hliðar og sagt að ég yrði að skoða möguleikan á að spila fyrir Bandaríkjan landslið ekki fulllangt gengi hjá Aroni hérna
Jú, svolítið en ég svona held að Aron er kannski ekki alveg orðað þetta svona þú veist, viðtalega kannski eitthvað aðeins miskilist.
Ég spilaði gegn Aron Jó í íslenska boltanum og hann tók mig til hliðar til að segja mér að ég yrði að skoða að spila fyrir bandarískan landsliði.
Ég held hann að hann bara sagt við hann, heyrðu, bandaríska liði núna helvíti spennandi, þú veist, þeir eru að fara á HM 2006, þeir halda mótið.
Já.
Þetta getur hrikalega spennandi að velja þá fram yfir Ísland, en úst, ég held hann að ekkert sagt, þú ert að fara að velja Bandaríkin, úst, það bara hann eru miklu betar lið og úst, svo getum við líka hortið á, William Cole Campbell, ótt sem bara velja Bandaríks landsliðið, hann svo langt frá því að vera að spila fyrir Bandaríks landsliðið.
Já, ég ætla, sko, mín næsta spurning var, þessi maður einhvern tímann að fara að spila fyrir Bandaríks landsliðið?
Ég veit ekki, hann hefur verið að standa sig víst ágætlega í úlingalögunum í Dortmundi, það bara svo langt í burtu því að...
Kolbeinn Birgir Finnsson var líka að standa sig virkilega vel þar, sko, hann í Lyngby í dag.
Leikmennir sem er að spila fyrir Bandaríks landsliðið, þeir að gera vel bara í ítölsku deildinni, Bundeslíkunni, fullt af liðum, ensku úrvalsdeildinni, name it, sko.
En gaman að sjá að Aron Jó er ennþá secret agent hérna fyrir Bandaríkin hérna á Íslandi, sko,
já, já.
En ég veit ekki, sko, okay, ég skal bara alveg viðkjöna það, hérna, ég veit nú ekki alveg með uppeldið á þessum strák, en hann sko, hann ekki með einhverju ríkari tengingu í Bandaríkin?
Miklu, hann alinn upp það, hann alinn upp í Atlanta.
Hann kemur bara aðeins. Þetta alltaf stakk nokkuð með Aron Jóhansson, þetta var bara gauð sem að svo alast upp hérna bara var að taka, hérna, bossa fyrstu deildina með fjölni bara úlingur sko.
Já, já.
Þannig að það var sko heru, var ekki hringdi ekki Geir Þorsteinsson brjálaður í bandaríska knattspyrnusambandið.
Svo
fékk bara eitthvað símsvara eða
eitthvað. Jó, það hérna algjörlega var náttúrulega. Þetta
er ekkert að fara að gerast núna sko.
Þetta er allt Campbell senior er bandaríkjamaður sko. Og sko Rakel Ómunds hefur búið í bandaríkjunum bara
í meira en á Íslandi sko.
Já, algjörlega.
Og ég meina hann kemur heldur bara hingað til að einhvern ein fá stökkið inn í Evrópu. Hann veit það þú sem hann gerir vel hér, vel í unglingalandsliðunum hér, þá fær hann eitthvað lið úti sko sem hann gerði.
Já, já, þetta er kannski bara var að planið sko og bara þú veist hey það bara svona menn alltaf bara stýra sínum ferli
það er líka alltaf sko fyrir þessa bandaríkjamenn það snýst allt það að sko hérna að því þú ert með þessar félagsskiptareglur þú veist þú mátt ekki fara sest, þú veist fyrir 18 ára ef þú ert utan EES þá mátt ekki koma fyrir skilurðu þess vegna eru allir svo gaur alltaf að rækta þessar Evrópu tengja sína Pulisic skilur svo nafni gefið til kynna eða Pulisic eins og þeir kalla hann í Pennsylvania þú veist hann frá Króatíu skilur og þess vegna svona fara þeir snemma einhvern veginn að sækja þessar rætur og ég held að Campbell senior hafa alveg vita það og komið með hann hérna bara eitthvað í FA til að einmitt svona neglur ríkisborgararétt og annað og svo geti farið með hann eitthvað annað
svo verður bara þúst 1 ár 2 ár þúst þá þið helvíti vandræðalegt ef hann ekki valinn í 21 landsliði á Bandaríkjunum og kemur aftur skriðandi sko
og þá verðum við náttúrulega bara með opinn faðinn bara Vilhjálmur Kól Rakelarsson velkominn
menn þurfa að skilja allt svona eftir heima sko
algjörlega herðu Sony þeir eru með Já, langbestu tækin. Sjónvarpið mitt, það frá Sony og ég hef aldrei séð betur á neitt sjónvarp. Líður ekkit eðlilega vel með það. Sko, Gylfi, við vorum að ræða hann í náðan, hann auðvitað komin í val. Ég fór þarna í eitthvað, hérna, stuðningsmannavital á fótbolta.net sem að snerti við mörgum. Sko, hérna, ég vil bara aðeins fá að ræða þetta mál, sko. Ég náttúrulega búin að vera að hlusta á, hérna, já, ég hlusta á allt. Og hérna, hlusta mikið á, hérna, Hjörvar sem ég að leysa hérna af í dag. Það sem að trufla mig mest og ég skil vel að hérna einn af mínum bestu vinum Tómas Þórðarson hafi tekið offense við þeim ummælum sem ég lét falla um hérna reikþyrlun málpípur víkinga og annarra félaga sko það sem að pirrar mig og sem stuðningsmann Vals í allri umræðinni og hérna Kili ég bara beinist að þér. Sko þetta tal hversu gamlir valsarar eru. Og hversu dýrir þeir eru veist, það vita allir að valur á fullta peningum
Já, já, og er af efna á þessu
Ég held bara að það sé líka fullta öðrun liðum sem borgi fullta pening
Alveg, klálega
Og ég held til dæmis bara að við skoðum liði hjá Víkingi þú veist, ég meina þetta þræl gamalt lið
Þetta gamalt, ég meina, svona ég leik mér að setja saman lið bara í dag
Já
Ég veit að þetta ekki liðið sem endilega byrjar alla leiki eða byrjar fyrsta leik, sko, en það liðið var heldur með meðaldur upp á 30,04.
Ég held, sko, ef horfir ég bara, ég menn, Ingvar Jónsson að fara að byrja þetta, hann 89 mótil hæki, hann 35 ára. Þú með Gunnar Vatnama sem 95 mótil, 29 ára, Ólifur Ekroth 32 ára.
Það alla þetta rítur.
Einmitt, Halldór Smári verður hann í einhver hlutverki.
Já, það verður klálega í hlutverki,
en ekki nema 36 ára.
Ég held að einhver annar muni starta í vinstri bakverði, sko.
Matías Vilhjálmsson, hann 37.
87 model.
Pablo Puniet 34 ára, Nikolai Hansen 32 ára. Þetta er
bara 31, sem ekki 93 model.
Ég held 92 model.
Er það okay. Ég alltaf haldið hann sem 93.
Ég skal bara fá þetta staðfest bara 1 tíma núna.
Ég hrikalega öflugur með aldur
ég held. Þeir að taka hana svona.
Hann 93 model, hann 31
ára. Þeir að taka hana greinlega svona.
Fyrirgjö, stopp maður. Nikolai Hansen átti afmæli fyrir 2 dögum, bara til hamingju með daginn. Bara flott. En sko ég held bara að þú veist hérna Hjörvar búinn að sitja hérna og gjamma það hvað Valur séu ógeðslega gamlir og hérna Ég held bara öll liðin séu bara þúlust stjarnanjú hérna Björn Már Ólafsson hreykisraði hvað er svo ógnislega ungir og geggjaðir skilurðu en þúlust önnur lið bara ég meina Víkingur bara með álíka gamalt lið.
Besta deildin bara frekar gömul deild og pælir í því. Bestu liðin eru fullorðin og það bara svolti þannig vegna að það hefur verið að skila titlum.
Já.
Það ekki klontan það og líka þeir bestu í hérna ungu strákarnir í bestu liðunum eru bara farnir strax. Það bara verið svolti lenskan.
Já.
Okay. Hérna, þið tóku nú, bara svona að segja, in all fairness, veist, Karl getur spilað í rauninni, vinstri bakurinn, hægi.
Jú, Valdimar og, getur verið inn á miðinni og Djúrið stuttu
kanti. Og svo Ari Sigur Páls, hægi. Við getum fundið svona eitthvað.
Gísli Blóndu.
Ég heldur getur satt meiri sér að, þú veist, ég meina, Valur keypti hérna einhverja, þú veist, 3-4 leikmenn fætaði kringum
Twitter. Búnir Jakob Frans, þú veist, ég meina, Hlynur fer kemur, hvað gerist? Hann fer strax að drút, ungu strákur. En ég meina, það svona, kannski, þú veist, þessi umræða sem við verið með Val, þetta bara samsett sem svona win now lið.
Þetta það. Það er rétt. Mér finnst bara
og það öll, bara allt í góðu líka.
Algjörlega.
Það það sem virkar í þessari bestu deild.
Já. Ég bara sem stuðningsmaður.
Og Víkingur líka þannig lið.
Já, já, en maður spyr sig samt. Ég tel þarna upp Víkingsliða sem ég tók eiginlega bara elstu gæðan og það 30.04. Hvað Valur 31.4? Það ekki helvíti mikið það?
Ertu að tala bara liðið sem við höldum muni starta hjá Val?
Liðið sem við höldum muni starta. Ja. Þar ég með Jakob Frans inni sem ég ekkert alltaf viss muni starta því. Ég held að Valur geti fengið sér Dana sem var kannski 23-24 ára, skilur við.
Sem að, hérna, spyrir þá hvað er í Hafsend.
Sexu.
Já,
sexu. Og Elli fyrir niður, sko. Því Ella var stilt upp í atna, sexu.
Máli bara, leginu. Ég held að Elli, úst, hann spilar aldrei meira en, þú veist, rúmlega helmingin á leikinu. Þannig að, max. Þannig að, ég held bara, úst, að, hérna, já, úst, ég veit ekki. Úst, ég veit að vona eiginlega að það komi inn sexa eða, þú veist, Sko, Arnar talaði mikið hann hugsaði Jakob sem líka úst, einhverja sexu. Hann var aldrei spilað þar á undanfæri stíðanbylinu.
Já, jú, ég sá aldrei illik.
Var það?
Já.
Ok. Sko, ég einhvern veginn...
Það kæmur ekki óvart að kæmi sexa. Ég veit að Valur var nálætt í að fá sexu.
Já.
Sem var sko...
Leikmann frá Væle, minnum ég mér sagt.
Það var leikmann sem... Ég líka annað sem var að spila í úrvarsdeildinni í Ísrael og... sást hérna landsliðsmaður frá Svartfjallalandi var orðaði við þetta þetta var fyrir nokkur vikum síðan svo hvernig þagnaði það að datt við fyrir þá kom Gylfi inn í þetta og nú veit ég ekki hvort að sé pláss fyrir eitt sæn í viðbót má vona ég sagði þetta fyrir viku síðan mér finnst þessi svona minnst ekki svona rétt jafnvægi á þessu fyrsta level
nei, nei.
Og það bara svolti þannig en að sama skapi það verið gett áhugavert að sjá þú veist bara hvort að muni einhvern mann láta vað á það að spila bara með Kitta Gylfa og Aron
ég ætla að spyrja getur það
getur það á móti Vestra heima, móti Fylki heima, já,
klálega. Háka heima.
Leifu bara gilfa að sýtti sexunni og Aron og Kitta fyrir framann, sko.
Það samt gargar á manni góðjafið. Þetta bara svipa og þú veist, mannstir sitt, ég myndi stilla upp bara þetta Bruyne, Foden.
Þetta meina að þetta væri svipa og mannstir sitt, ég myndi stilla upp liðinu nákvæmlega eins og ég gerði í úrslitaleiknum móti Chelsea í meistaradeildinni.
Nei, bitu.
Það sem að engin Rodri var og hérna, það var bara De Bruyne, Sterling, Foden, Silva og bara
Sinchenko kom inn á, já, bitu, en þú veist, bara alvarins verið þriðjum ára miðinu eða eitthvað, skilja, það væri bara svona einhvern veginn bara sóknar tríó Man finnst einhvern veginn eins og það make ekki alveg sense
Nei, en, svo verður við líka horfið annað, ok, þú veist, Valur og Víkingur, sérstaklega Víkingur, þegar þeir eru að fara í Champions Path, það vinna fyrstum fyrir svo blikar, það var þetta helviti margir leikir Það er bæði fara líka langt í bikarnum og þá þetta bara hátt í 40 leikir og það ekki sjens að þessi gömlu lið sem við töldum upp sé að fara að spila alla leikina Bjarni Guðjón mun fá sjensinn Orri Hrafn Kjartansson mun eitthvað fá að spila
hann getur spilað
Jakob Frans getur spilað báða bakverðina og þú veist Adam Ægir Pálsson hann mun spila helling þar alveg pottið því að þú veist Tryggvi meiðist alltaf eitthvað
alveg klálega
og þá bara meðalaldurinn fara langt niður skilur
algjörlega.
Við vitum aldrei nema Pálmi Arnbjörnsson held ég hann heiti muni slá út einhver, sem maður veit aldrei
Ég ætlum að fara að fá Pálmara Pálmarsson aftur inn í íslenska fótbolta Nei, nákvæmlega, en sko, hérna, algjörlega Ég vildi bara fá aðeins að ræða, sko En síðan getum við líka alveg, hérna, þetta náttúrulega orðið frekar kalt teikja með núna, því að sko Núna allt í einu fyrst með víkingar líta bara frekar illa út, sko Ég meina, Aron Elís ekkert með fyrir en bara með að mæ
Og þú veist, Oliver Ekroth líka meittur
Já, þú veist, þetta, hver kom inn í staðinn? Pæling hérna.
Logi Tómasson fara enn frá síðasta ári.
Sko, bara komnir farnir hjá Víkingi. Það sko, þú veist, út með farnir eru Logi Tómasson, ég var með þetta hérna, nú tína þessu, maður sjá Þetta hérna, komnir farnir Smá hérna
Smá sko, bíða þessu
Jón Guðni Fjólfsson, Valdimar Ingimundar, Jújú, Óskar Örn Hauksson Pálmir Arn Arinbjörnsson, Bjarki Björn Gunnarsson, Sveitgísli Þorkelsson þessi tveir komin tilbaka á láni Farnir eru Birnir Snær, Logi Tómasson Kyle McLagan, Þórður Inga og Arnór Borg Vist, ok, þrír gæði sem að vist, engum máli, ja, jú ok, Doddi Inga, skemmtilegu gæði og hérna, en farnir eru vist, algjöfnli tveir bestu leikmenn þeirra í fyrra
Já, en það sem að vist, Arnar hefur sér til máls aðna, þetta við gerst hjá hann síðan tímbil
Það sem að Arnar hefur sér að,
vist,
Já, ég myndi segja að það sem að hérna, langmestu máli skýti hér að Arnar Gunnlaugsson áfram. Ég myndi eiginlega segja sko, veist, það langstærsti faktorinn
fyrir vikinga. Ég meina þeir mistu Kristall fyrir hvað tímtímbilum, þeir missa Júla Magg síðasta vetur. Þú veist, þetta voru klálega svona, þeirra mestu líkilmenn þessi tímbil.
Kyle meittist og fengur vatn.
Það var Kyle líka
Kyle. Það var alltaf bara einhver bestu kaup tíma.
Kyle hefur eiginlega bara verið non-factor í Víking.
Algjörlega, já, þetta eru bara tveir menn sem eru farnir. En þeir, úst, meina, í staðin eru þeir samt að fá, sko, úst, okay, úst, á maður að telja Óskar Örn Hauksson með.
Ég veit ekki, ég
veit ekki. Hann er að fara að spila þarna fullt, bara telja hann með.
Já, ok, hann er 84 mótil. Hann er fertugur árinu. Er eins og Birki Már sagði.
Hann mun lúðra sér tölfræði þarna upp helvíti mikið með aldurinn
að byrja inn á. En sko, Jón Guðni Fjólfsson, hann búinn að spila færri leiki en Gylfi Þór Sigurðsson síðan 2021.
Já, já.
Þannig að þú veist, hann af hverju enginn að tala hann einhvern veginn. Mér veist, það pirraði mig líka, ef ég að fara út í hvað pirraði mig. Veist, það enginn eitthvað að tala það að þessi gaur í engu standi.
Nei, nei, það líka ástæðan fyrir því held ég að þeir eru með Gunnar Vatnamar, þeir eru með Ólfur Eikhoff, þeir eru með Halldór Smára og gaurar sem hafa unnið þetta og spila þarna og bara, veist, Ég held að Jónkunni sé bara litinn sem algjör bónus fyrir þá.
Já, já.
Svo fáði líka inn, arguably bara eitt mest spennandi leikmann í deildinni.
Óskar.
Valdimar Ingimundur.
Já, já, já. Nei.
Þú veist, það eitthvað sem maður einhvern veginn bara heldur, ok, hann getur komið inn og skorið, skilur, skora 15 mörg og 10 stóðsendingar.
Já, já.
Þú veist, hann getur bara verið svona eitthvað hálfgjört ofumenni. Þannig að, þú veist, þeir eru náttúrulega bara og þeir rústu þessari deild svo mikið í fyrra
já.
Að þeir einhvern veginn bara svolítið eiga virðingun og svolítið skilið.
Já, já. Algjörlega, ég algjörlega þar ég algjörlega þar, þannig að hérna ég vildi bara aðeins fá að hérna, snerta að einhvern hlutum bara hérna
Hvort spáðu þú titlinum, Jó, skúli, og tekur sko hjarta út og nota bara heilan?
Ég, sko, málið bara, ég hef veist, ég svo ógeislega mikill aðdáandi Arnars, ég ekki aðdáandi veist, hvað ég að segja, ég ber mikla aðdáun til Arnars Gunnlaugssonar Ég veit ekki, ég hef ekki, ekki sé neitt skáka hún
Nei.
Það það sem að mér finnst
Óskar,
Óskar tók hann og jarða hann einu sinni
Já, en veist, það var samt veist, það var miklu meira sko, bara, veist, einhver svona maskína meira og þeir voru einhvern veginn í vondu dæmi
sem var hrikalega gaman
Já, já, þú veist, en hérna en ég, svona, veist, ég sé bara veist,
sem bara væk stakk aftur
ég myndi setja Víking aðeins sko. Þeir, sem, veist, þeir eru með betra liðeldur en Valur ég myndi segja Valur
þeir eru drillari
er betri, já, þeir eru miklu drillari já. Valur með betri einstaklinga það bara klart
já, Valur með langt
en
besta
en Valur fær einhverja frábæra sexu
já.
Og þetta tikkar bara hjá mig byrjun já, já klálega þeir takið
það já, það væri geggja kili við skulum meða að því herðu, eigum við að fara halda aðeins áfram Í, já, þeir eru langbestu í bóði kjarnafæði
Ræða einna Benjamin Stokke og Danny Lopiker sem eru að koma hrikalega öflur inn í byggjarni
Svo skulum svo sem ekki gleyma því að blíkarnir eru að mæta já, vel spertir
inn í Patrik í dag, Jason byrjar að ræfa aftur
Aron Bjarnar mætur á kantinn
Gegja siglundir radarinn svo mætum við 2015 umferð Skellum okkur topinn
Já, væri. Já, já, þetta er einhver veruleik.
Þetta er draumur, þetta er minn veruleiki sem við dreymir á nóttunni.
Sko, hérna, sko, eitt reynda með Gylfa. Sko, væri maður ekki trulltur ef maður væri F-háingur búinn að einhvern veginn eyða 15-16 árum í það að...
Bíða.
Og aðalega bara, sko, ég myndi segja aðalega að rífast við Hörð Snævar það að þetta sé F-háingur en ekki bliki. Og bara, þetta bliki nei, þetta F-angur, þetta F-angur og svo gerist þetta
Já, og þarna
hann er líka körfuboltaleiki á vall
Æ, meina, hann er líka, þú veist, það ekkert svo langt síðan það nokkur síðan að fór í viðtal og sagði hann myndi vilja enda ferilinn í F-ang
Já, til miður
En þú veist, aðstæður þá hafa breyst helvíti mikið Þú
veist,
undir öllu meðlum kringstöðum ætti Gylfi ennþá að vera spil í Premier League
Algjörlega
Og væri fara kannski að koma í F-á bara 37-8 ára
En getum við ekki sagt það að ef F-á væri það F-á sem við þekkjum fyrir sem bara 10 árum síðan þegar þeir voru bara svona ringlítirarnir þá hafði hann alltaf farið
Já, já, bara 100%
Þetta er bara í rauninni, hann er bara að velja sér þú veist, auðvitað skipti líka, ég meina Valur spilaði rosalega vel úr þessu saman, ég meina vitum alveg að KR og Víkingar reyndu líka við hann
já, já.
En að samaskapi að þá eru hann að velja sig bara klúb sem hann í rauninni bara, herru, þú veist, ég ætla að vera hérna í alvöru liði
já, já. Og þekkir menn og það standardin það morgunmatur, það hádegismatur og engar klukkan 10
sem morgunhægamaður, djöfullur það til lífvera
þetta sagði sko, Davíð Viðarsson ekki Kveng Le, heldur Davíð Þór Viðarsson hérna, ég veit maður íþjóttumála hjá FH sagði þetta alltaf, þeir hefðu ekki, bara ekki tekið þátt í gilvarslagnum
ég heyrði bara samtalið hafi aldrei verið virt að beggja hólfuð sko.
Nei, það bara
þeir hafi einhvern veginn ekki fundið fyrir FH einhver ákveði að keira ekki á það sko.
Góðu maður las þessa frétt og sagði sko, já, ég heyrði reyndar heldur ekki í Beyoncé þegar ég var að lausu síðast en þú veist, það sem bara, það var ára hans orð ég kom ekki nátti Herri, Kili, þú eitthvað út á SoMe í það setja
Já, ég búin að vera að sjá bara þú slið fara út í æfingarferðir og ekki sé nægilega mikið frá því fyrst mér Við sjáum svo þetta, það sem stæst í því Valur tilkynir Gylfa Það bara einhver mynd haldandi Arna Greit svona önnur myndar sem hann verður bara krosslaðar hendur sko.
Já, já, vel krosslaða samt
Það talaði um að Valur einu nóga peningum og þú veist, hellingur lagt í þetta og var ekki að fljúa einum alvöru social media gaur út þú veist, var ekki að fljúa félögum mínum í Bullish Media út eða bara, þú veist, Hannes Halldórsson og félögum með eitthvað skilur
Hannes var pottir mjög til í það
Já, Hannes myndi allavega að senda Hannes aðna nafna sinni eða Allan skilur út eða
eitthvað. Já, senda Allan. Það væri enda gott að fá
Allan út. Ég segi bara, þú veist, var ekki hægt að gera eitthvað almennilegt úr.
Jú, ég alveg sammála þér og ég
Það stærsti leikmaður bara í sögu deildarinnar að mæta, sko.
Má ég aðeins, ég nefnilega að hlera þetta. Hérna, bara aðeins hvernig þetta allt saman gerist. Og það sem gerist er að, hérna, það var ekkit, menn vissi ekkit bara fyrir bara á þeim degi, bara deginum áður en Gylfi skrifa undir, að það væri raunverulega að fara að gera það. Það var vissulega búið að vera umræningi, en hann var alltaf bara með það, skiljanlega, alla möguleika galopna líka erlendis. Þannig að Valur voru ekkert sko prepared, svo bara mætir hana, ekki valinn landslið sem skipti held í einhverju máli, að hann tekur bara slæðin þetta heima einhvern veginn á sínum forsendum, græði einhvern samning, svo hann alltaf bara fer þetta út allt, skilur við mig. Og þeir held ég þar, hefðu auðvitað vilja gera eitthvað, en þá einhvern veginn taka þetta til að reyna þá að eiga kannski svona eitthvað narratíf í þessu og bara byrti þetta.
Enna grjóthalda bara kjafti og þetta eru 30 ég ætla að reikna með þessi 30 leikmenn eða kallmenn eitthvað sem bara beðnir að halda kjafti bara í þúst 5 daga þá einhvern til menn eru komnir heim og þá bara mætirinn var hlýjar en það blamanafundur það gert vídeo og tilkynnti alveg var það ekki hægt eða?
Ég held
ekki Það voru menn bara svona, ég skil menn, þeir voru kannski bara upphæpaði
Ég held það sko, að veist, þetta hefur bara
verið Bara klárum þetta, þá hann búinn að skrifa undir og setja mynd og þá getur hann ekki farið
eitthvað Allir, sko. Allir að hringja, það svolítið sagt að leið og þriðji maður veit þetta að voru farið
Þjóð veit þá þrýr vita, eftir að meina það
Það er raunni bara held ég, þú veist, maður sá bara sko, þú veist bara grúppurnar byrjuðu að loga
þeir missa þetta frá sér ég meina, börkur fer hann eitthvað við þetta en það ekki klárt, þetta allt klárt já, já,
þannig, þeir
verða auðvitað að gera eitthvað og þá bara engin klá ég held að þetta sé rétt hjá Jóa veist, ég, en ég er alveg sammála þér, auðvitað hefði maður vilja síðan hugsa að ég sann sko, Gylfi verandi veist, með þá sögu sem hann vill Gylfi vera standi í einhverju brjáluðu SoMe
Það góð spurning
Nennir hann
nei,
því
Nei, en samanskapið Það rétt sem Kili segir Það hefði verið gaman Það hefði bara já, veist, Það hefði verið bara eitthvað
Man er fyrst bara forsendunar vera einhvern veginn þannig að veist, þetta er auðvitað er þetta gleði efni en auðvitað er þetta líka smá sorglegt skilur já, að þú veist maðurinn sé að koma hérna heim
þú veist það svo er líka, bara klála, veist, ekki bara þetta ég meina Valur að búa til bara veist, hörku batteri að vera æfa þarna og mótnarnir sem búa að tala hellingi hádegismatur morgunmatur Valur eru mjög lélegir á social media bara eiginlega hræðilegir sko Já, og ég myndi halda með allir þessar peningu og allir þessar íbúðir og þeir geta ráða eitthvað eitthvað sem kannir dinni það það þarf ekki nefnum bara verið 50% starfið eða sko. Bara eitthvað gæði sem er að vinna á pipar bara bara að fá eitthvað smá auka money sko.
Ég held að þetta eigi við mjög marga klúpa ekki bara val en, kannski sérstaklega val að því val eru bara alltaf tekin fyrir en sko, bara að það alltaf verið að hækka standard á öllu en, hérna, en það eiginlega bara inn á vellinum og í launum leikmanna og eitthvað svona án þess að Mér finnst alveg klálega og hérna, ég verði viðtali hérna setna í vikunni að búið að taka það upp bara það sem ég neður nákvæmlega þetta annað, hefst, en nákvæmlega
En það eru, þú veist, ákveðin lið til minn svo, mér finnst hérna FH
er mjög góð, er búin að góða lengi
eru bara með einhverja 3-4 góðra sem eru bara, ég veit, það ekki persónulega sem eru bara að standa sér hreikalega vel og bara sinni þessu allt bara einhverju sjálfbúðilega þar, sko
Er það allir að standa sér mjög vel nema Freyr hann er algjörlega
bilað
Orri er alltaf að draga hann að landi, þetta er það sem máli Nei, en sko, hérna En svo ertu með víkingarnir líka, þeir eru að staða þessi brákvilla, þeir eru komið eitthvað svona kentlið vídeo og svo leiðis.
Já.
Það ekki bara trekkja aftur kongi að Ragnar Víkningang, það ekki eina máli.
Það væri hella.
Ég held að það væri ekki eftir Jónmatur, því mér. En afna, flikar fóruð til þessi að einhver fyrir gær, þeir tóku mann með sér Arna Laufdal, Arnason.
Hann gerði nokkuð. Laufið?
Já, Laufið fór út og gerði mjög metnafell miðtal bara að ferðalæginu. Það sem ég held líka bara hessu, þeir eru allir að krakka þetta á úlingas, mér já, allir inn á öllum þessum miðlum. Já. Veist, það svo stutt tímabil, tengið liðið við fólkið skilur og ég held að hann muni bara gera helling fyrir fyrsta leikinu
mótinu. Ég segja rétt, sko Valur postaði í dag auglýsingu sem ég repostaði hérna í story hjá mér það sem voru að biðja einhverja sjálfboðlega. Málið er bara að þeir áttu náttúrulega bara að þú veist, þeir voru að biðja samfélagsmiðla gúru auðvitað á Valur bara að hringja í mig og segja, ég ekki fara að taka þetta spurja mig hver á að gera þetta hvernig var, Valur á bara headhunta ekki biðja einhverjar umsókn.
Valur er með þennan prófíl sem þeir eru með eiga bara að vera með einhverja markastói í þessu
fyrir utan það náttúrulega, það annar mál
til að retta þessu, stækka þetta
algjörlega
fyrst þegar enginn getur tekið innan félagsins
nei, nákvæmlega, herra, ef að fara aftur hingað því að það voru nefnilega leikir lagning.is, þeir eru að fengið nóg af þessum íslenska bolta er þetta ekki það sem þú leggur og upp kepla þig?
Jó, þetta geggjur þjónusta
Bara fær bílinn sjóandi heitan í appil nýbónaðan og vilt og bara kláran hefur lendir sko.
Einmitt, lagning.is, geðvegt og það voru fjóri leikir í ensku deildinni helgina já, hérna hér Hvernig gekk í fantasy hjá okkur strákar?
Þetta bara mjög vel með að ég á bara með einhverja 6-7 spilandi leikmenn sko. Ég á með
frændan Þú fríhitaðir ekki?
Nei, ég á búin að fríhitaði, fríhitaði verið þremur frem Ég á með frændan minn Múnis fram í
Ok, flott
Sem að gerði helviti mikið fyrir mig Hann bara helmingurinn er stíðan mín með eitthvað sko
Já, ok, 20
Já, 26
Ok, enda bara mjög fín
Ég fríhitaði og gekk í raskat Nefna það, ég tók inn kóngin David Dadrof og Fofana
Ég fríhitaði ekki, ég var með 7 leikmenn og nei, ég fekk bara ekkert ég held ég endaði með 16 stig
Ég einmitt, ég var að skoða liðin sem fríhitaði mörg að þeim voru bara í 27-34 og þetta held ég bara eitthvað lélegaðast umferð sem þú getur fundið til að fríhita
Byrjum þetta bara í hérna efri hlutunum þetta eru 4 leikir, Fulham 3 Spurs 0, já hérna hér, Múnis frændi ykkar, hvaðan komið sem maður eiginlega?
Hann kemur frá Flamengo
Já, það nefnilega máli, ég heyrði í mínum mönnum í Brasilia fyrir hennar þátt hérna Þeir sögðu bara, sko, þessi gæi hann fekk valla snerta grasið Þú veist bara, þú veist, það engin trú á honum svo skorar, hann kemur inn í liða þess skorar einhver nokkur nefnir röð tilbúð og bara selja hann strax, bara geggja profit, ég vil ekki sjá hann hann gauður aftur, sko En þú veist, bara, þú veist Hann fekk, hann bara átti ekkit breyka og komast í lið en ná að selja hann út og veist, enginn hafði trú á því að þessi gæði geti gert eitthvað í Premier League og bara veist, mjög svona veist, lítill áhuga á að fylgjast með honum eitthvað en allir rosalega hamingu sem er eitthvað enn í dag sko.
Fyndum við að þetta mjög óbrasilísku sendir
Það það sem þið fílan alltaf ekki sko.
Þetta bara target sendir sem bara með þvílít marka nef virðist vera geggjað með mann í bakið
Já.
Góður og snúa
Fyndna við hann sko, hann var á láni fyrir bara tímbils í Middlesbrough sko.
Einmitt, nógulega
Og ég bara, og heldur hafi ekki einhvern veginn bara heyrt í honum fyrir hann bara fór að vanta mörk í janúar skilur
Og ekki var hann að skora mikið
Nei,
hjá Middlesbrough
Nei, þú veist, Rálíminnes meiðist eitthvað aðeins að það hegi
Jú
Já, þá hóa í hann sko
Já
Og hann búinn að vera að taka bróka einmitt líka sem verður ekki sé völlin út af þessu
Nei, menn, þeir taka bara á sig 4 milljónir í sekt fyrir það að spila ekki bróka því að hann bara setjan hann
Já, já, og ná í staðinn í 3-0 sigurum og Tottenham en þessi leikur á mjög fyndin úr Tottenham klúru urmul að færi mig stöðu 0-0 úr Það var Madison, það var Son, neymit sko
Sáu klúri hjá Werner
Og Werner líka, það var rosalegt
sko Sjálsi Werner,
komin Svo náttúrulega bara seta fúla með sér 2 mörg á sögum tíma og samt halda tóttina með einhvern áfram á færin og svo bara 3-0, það var þetta bara búið sko
Algjörlega
Er ekki hérna fúla svona við þurfum við tapað sko 14-16 líkjum á móti Spurs en svo fyndið að hérna með budget og prófíl ekki fúla meitt svona best drillaða liði deildin
Jó, ég myndi segja bara mestu óvera tíverðanir Það klálega að síðust 2 tímbil út bara að horfa á leikmennan þetta bara ríkalega vel gert hjá Marko Silva sko.
Alveg klálega
með það Hann er svona holdið svona þetta Everton tíminu sem var ekkit sérstakur enda ekkit frábælega hann er búin að gjössanlega að rítíma sér þessar deild og ég held að hann er alveg fínt múvinni Vestam ákveða að reka David Moyes þá getur hitt í honum sko.
Ég meina, síðustu 4 leikjum að töpuðu fyrir Wolves reyndar en þeir eru búin að vinna Spurs 3-0, Brighton 3-0 og United á Old Trafford 2-1 þannig að þú veist, ég meina
er bara drullu góð.
Mjög impressive sko.
Þess menn hann eins og Wilson og Ivo Obi og alls konar gaur í hlutverki sko.
Finna við þetta, það er ekkert margir leikmenn sem er eitthvað eftir svo.
Var ekki Villiana töfra í dag?
Þú veist, ég myndi sé Anthony Robinson er kannski eftir þessi leikmærin annars sko.
Já, Jedi.
Hann er góður, svo náttúrulega eru þið með Palinja.
Já, hann er þetta, ég gleymi honum allir.
Sem er alltaf rosalega góð fókstæðan bara. Svo er þið bara að sækja, þú veist, framlag bara Andreas Pereira.
Já, nógulega. Já,
spila
hringar að vel. Sá kengir, wow, maður, djöfull er þetta hérna. Ja, þetta alveg hár rétt hjá að kýla, þetta mjög impressive. Herri, mjög mikill skellur fyrir Tottenham í hérna baráttinu fjórðasætið, því að anstæðakar er að Aston Villa gerðu, náðu bara jafntefli á móti Vestham. Hvað sá við í þeim leik?
Aston Villa Vestham. Vestham voru betri overall, klálega.
Já.
Og áttu að taka þetta fannst mér sko
voru klaufar og óöfnir líka hérna Saniolo sem svona super subbin hjá Aston Villa, hann startar aldrei ásamt alltaf hvað líka með svona 2-3 mörg svona alltaf í einhverjum uppbúta tímamörkingu sem henni með svo líka bara voru, Vestan voru betri í svo leik og mjög ósættir skoruðu ólega mark í lokin Susek og ógisla óöfn hendi en hérna voru ógisla ósættir með dómarin í lokin Vestan og letu móisleitan heyra það hann að þetta var raunni bara já, en ólíki sjálfus er Aston Villa, þeir eru aðeins svona farið að gefa eftir
Já, ég held ángriðs eftir en að Sigur Manchester United sem mun held ég gefa þeim helviti mikið bæði til og svo áframaldið í byggarnum það svona að mæta Coventry
Ætlar að leifa mér að
dreifa? Þá þú veist, já, þú rátt á því bara þú veist, þeir eiga Liverpool City og Arsenal eftir
United, United eiga klárlega, þetta eru mjög mörg stig en þeir eiga lang auðveldasta program Þannig að þetta verður hérna...
Og eru svona hægt og býtnandi að finna liðið sitt og svona.
Já, já, en með sína null í markatölu, hérna. en já, ok, en eða vinna næsta leika, orðan alltaf bara, veist, þá eru þeir búinir að...
Skalopið.
Þá eru þeir búinir að minka þeirnir 60 á Villa, já, ég, veist, þetta er...
Æ, við erum að horfa í fymta líka, við veist, reiknum með því að eitthvað ensli vinni eitthvað eða uppgefni, sko.
Já, já, það
verður flott. Sitt í lífbúlega bara ús vestam með eitthvað, sko.
Algjörlega, það verður helviti gott.
Villa.
Herðu, Fíla Ísland, þeir eru náttúrulega alltaf í hérna, þeir eru alltaf hugsun litlamann og þeir finnst gaman að halda sig í botbaráttunni, þar sem að ja, Burnley vinnur sigur. Eitthvað sem að fantasy spekingar sáu ekki fyrir. 2-1 Kili þínir menn að vakna.
Mínir menn, já, úst, veit ekki hvort sé að vakna. Þeir voru alltaf bara einu fleiri í 80
mínútur. Víkingar sko. Vakna.
En já. Voru, þú veist, eðlilega miklu betri einu fleiri. Brentford er ekki betri en það, sko.
Nei,
þeir
voru samtalaundi
lokin, þú veist, þá voru þeir alveg svona, ég myndi ekki segja Brentford það eitthvað verið alvarlega líklegir en þeir gátt að lauma þeim einu, sko.
Alltaf maður leiksins en alltaf Múrits, markmaðurinn.
Mætti náttúrulega bara löngu vera að koma í marki og þetta er bara galið dæmi, sko.
Loksins er þetta adressa þetta mál og þá kemur heimasigur.
Trafford málið.
Trafford málið, hann kemur í markið og hérna bara varðið þetta eins og segikili í. Þú veist, auðvitað gáttu þér, minn maður, David Adolfo, hann fekk sko tvö algjör dauðafæri, sko, hann átti að vera á þrennu í þessu leik. Þú veist, þegar hann nikkaði boltana markmanninu og rann bara á rassi, það var svakalegt. En hérna, klaufa samt, fá alltaf á þessi mörg og bara brent og þú eru bara manni færri að bank.
Já, þeir buðuðum bara í kaffið að nöndi lók leik, sko, en aðna...
Múrits var markmann hjá þeim í fyrra.
Múrits var markmann í fyrra og bara frábæri fyrra og að henda þessu liði bara fullkomlega, sko, og þetta er alltaf bara eitthvað þróska í... Þannig að hann er með þessi kompanið því, hann alltaf bara kaupi Trafford, sko.
Já,
það en... Það færi hann frá vinum sínum í City og bara ákveður á spilunum og bara þorir ekki að bakka með það, sko.
En sko, hérna, kompanið lítur líka hafa sótt, hérna, Múritsin. Ég meina, Múritsin er sko líka úr City skólanum.
Mm-hmm.
Ég, sko,
hann borgaði bara svo mikið fyrir hann Trafford.
Hann gerir það, alltaf, algjörlega. Það var alltaf
rosalegt hæp á Trafford í fyrra í hvað undu eins mótinu.
Já, og hann var líka, var hann ekki að spila í Champions League í fyrra?
Trafum. Hann var, nei, hann var í boltanum í League One.
Alveg rétt, hann var
í League One. Spilaði mér konar brotli.
Úf, já. En sko þetta er hérna, þetta er, tvö stykki er þessi Múrits.
Hann er svaðalur.
Hann er bara miklu meira presið sem gæja.
Ég skil ekki hvernig hann setur þennan gaur á bekkin fyrir að því Traffordin er söltu partus.
Já, bara einhvern veginn ekkert og þórið yfir honum.
Nei.
Það var eins og mjög fyndi atvikið sem var þeir eru skorar og sér brentur og hún banka hans fast.
Já.
Og hann hérna, Kristoffer Æsir, hérna, hafsendin, þeir á, sko, voru bara byggjum tvö víti aðdirrandum.
Mm.
Og hann tekur boltan, næri hann og raunar yfir dómaran.
Á, já.
Þegar hann hleypir tilbaka og fari yellow.
Silly yellow.
Ég bara, en líka, hann var svo fyndi, hann meinti það svo mikið, hann leta svo heyra það, sko. Já.
Sko, en eitthvað fyndnar í þessu lífi en að Thomas Frank hafi verið orðaði við stjórastöðunni hjá Liverpool?
Og Manchester United.
Já, hvað er eiginlega...
Ég bara sé ekki hvernig einhverjir blaðamenn af að ímynda sér að hann geti tekið þetta einhvern veginn projekt sem hann hefur að gera í Brentford yfir í stórlið Manchester United eða Liverpool, sko.
Þessi gaur er... Þeir eru bara, veist, ég meina, ef, ef að liðin væru ekki svona ógæðslega léðleg, hann að, veist, ok, Luton eru komið hérna í, í hérna, inn, veist, ok, þeir, þetta er alveg, ok, Luton 22, Burnley 17 og Sheffield United 14, þessi tvö eru farin niður,
mm-hmm.
getur Luton náð liðinu fyrir ofan, Nottingham Forest, Everton eða Brentford? Ég held ekki, sko.
Nei,
þeir geta,
ég væri að segja, já, hefur unni en að Bournemouth leik.
Já, 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 sko máli að það eins og óspennandi umræða en þá samt sko Nottingham Forest getur fengið pointið og
algjörlega.
Everton meina sig aftur mm-hmm. líka
já.
Þannig að það svo sem ekki öll kurl komið til grafa þar
Nei.
En ég verð bara, náðu ekki hvort réttu en mér fannst þetta ógeðslega harkalegt raut á Reykjavíkjón
Já,
já, ég alveg samanlega hann að leggeta sloppið bara með guld sko.
Já, galið raut mm. sko.
Algjörlega, en það finnst við verum að tala um það með Luton gerir rétt að jafnlega við Nottingham Forest það er Berry. Luke Berry já. Kemur inn á bekknum og jafnar leikinn.
Ég ekki veit eitthvað
er. Þetta er svo, þetta er 31 árs gamall leikmaður.
Já, hann hefur skorað núna í öllum já, fjórum okay. efstu deildunum. Þetta svona journeyman sko. Já. Og hann hérna
Herri,
bara
jú, ég sá þetta einmitt. Já.
Hann hérna var líka bara mættur í match of the day eftir eftir leikinn og já. Bara var bara þú veist, hann var bara þetta var hans moment sko.
Einmitt.
En hérna
fucking geðvægt. Okay, já.
Hann var hérna mengi kóngurinn, hann var svo gaman. Hann skoraði sko mark sem var eitt ólausta mark sem ég séð bara með hendinni.
Já.
Fagnaði samt bara eins og hann hefði bara unni World Cup sko.
Já.
Var líka sko gjörsamlega vitandi það. Var bara að fara að negla það af sko.
Já.
En hérna eins og líka bara hann að Burke hinn hafsendin, hann bara átti ykkur á flottustu björguna línu sem ég séði þessum leik cleared off the line hann bara kíkja á það, mæli með því
algjörlega, herri, þá það upp talið sko hvar erum við? Hérna við erum að fara í kýja uppgjörið ef við mixum saman töfrum FA Byggarsins inn í þessa ömurlegu umferð Hversna stjórinn, hlýtur það ekki bara að vera Erik ten Hag?
Jú, ég væri með þetta á Marco Silva en
Já,
ég
hef
að sjá þetta að þetta leikinu það sérstaklega eftir bara hvernig hann tæklaði framlíkinguna sko.
Algjörlega, það sammála því að það gott sjá þetta á Marco Silva en Erik ten Hag
Bruno, Bruno í vinstri bakverði í framlíkingunni og Harry Maguire frammi, þetta bara
Þetta eru töfrar, Já. Það klálega Það leikmaðurinn
Múnis
Rodrigo Múnis, Já, ég get alveg tekið undir það
Var líka bara kipt út á 6800 eða eitthvað.
Job
bara,
done.
Hafið bara ekkert fyrir þessu, sko.
Job done.
Oh.
Hver búðingurinn?
Búðingurinn? Hvernig hafa eiginlega sem búðingin?
Mér fannst enginn í Liverpool eitthvað ömulur í þessum leik.
Nei, nei.
Þú veist bara alls ekki, það var bara hörkuleikur. Mér finnst Kelly herri að verja lokamarkið frá Diallo.
Já.
Amat.
Mm-hmm.
Tekur úr deildin í annar
Við getum alltaf valið eitthvað
Þú veist, ég getur sko? Færið Mattison
Mattison
var að klúra fullt af færum
Já
Klúra döða færum, hendur mig svo hann
Og líka margir sem tóku Mattison inn í fríhittinu sínu Og hann gerði akkurat ekki neitt
Algjörlega, það geti líka verið bara búðingurinn Allir sem, hérna Já, sérstaklega kannski Arnarsveinn Geirsson Sem ætlaði svona að stinga af með fríhittinu sínu Í þessar umferð, það tókst heldur betur ekki Nei. Hann búðingurinn hjá Kíja Nei, heru, nei, eru talandi Arna Sveinn Geirsson, losers and winners í boði Einar Á ég leti eitthvað stilla upp í hérna winners and losers, hvað eruð þið með fyrir mig?
Herðu, ég með Valsara í Somi
Losers
Ég með losers. Losers, ég taka loserna
okay.
og það verið nú aðeins fyrir í vikunni og það ætti ég samt bara neklað áfram Ég með Madison, með ég nefndi á hann
Já
leiðild að velja hann sem bæði búðing og lúser
Jó, það bara erfið helgi á honum
Svo horfði ég á leik í morgunar sem að Dusan Vlahović klúraði nokkru færum á móti Genoa
Já
Það sem þetta er endalega, þetta er svo lungu búið á Spán Nei, á Ítalíu, sko en
Hvað hérna, hvernig fór svo leikur?
0-0
Ok, já,
sterkt Genoa og Albert fór út á 70 og var bara kvíldur fyrir leikinn á 5 daginn, sko
Flott, algjörlega Jói, ertu með einhverja winners fyrir mig?
Ég ætla að segja Halla Tómasdóttir vegna þess að bara loksins eru komið með eitthvað svona hérna
Já.
Einhvern frambærilegan kandidat fyrir utan alltaf sem getur þú veitt Ástóri Magnúsinni eitthvað kepp í þessari fórseta rundown sem við erum komin í núna
Er hún aðdavandi friðis eða?
Ég alveg örugglega og hún veit líka Ísland verið heimsmeistari fótbolta og friði Ef hún spurð en sjáum til
Algjörlega
Ég veit líka Einar Örn Ólafsson Hann gerir það fórstur á play, skúlamókstæl, já þetta, ég má þetta, ég til í þetta.
Það enda helviti gott hjá þeim meistara. Ég vil líka tilnefna bara töfrana í FA bikarnum sem, já, ákveðna sigurvegara þessa helgina. Og sko sérstaklega, sko, að við erum alltaf að tala töfra og ég glemdi að fara yfir þetta náðan. Sko, þjálfari Coventry maður sem heitir Mark Robbins, fyrrum leikmaður Manchester United. Og hann einmitt kreditað fyrir það að hafa bjargað starfi Sir Alex Ferguson með marki gegn Nottingham Forest í aðmi minnir þriðju umferð ensku byggakeppninnar með alvöru töfra það þegar Þorvaldur Örlason tapaði boltanum og United hérna varu síðan byggameistari kjölfæri sem rettaði jobbin hjá Ferguson. Það þú veist, töfrarnir.
Ég meit niður bútt.
Já.
Freysi.
Já. Fúf. Kortræk. Með alvöru sigur.
Svo vaðalöðu sigur, bara og stemma að lesa um þetta liði og andalett. Þetta suttalett lið, sko, við erum með
Jan
Vertongen, við erum með Kasper Schmeichel, við erum með Kasper Dolberg, við erum með Thomas Delaney sem í Dortmund og fleiri liðum, sko, við erum með Andri Streyer, sem kannski minna þættur en svona hörkuspilari, hörku leikmenn annað, sko.
Já, 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 Kasper Dolberg og
Torgan Hazard kom inn á allir mis bara.
Já.
Þeir eru með það góðan hóp, sko.
Sko, það hérna L. Vaskes. Þetta
það Argentínu maður.
Já, okay.
Þetta ekki Lukas.
Ég ætla sko, ég alveg ný smástund bara,
Stefan Bast, eitt svona efnilegri hafsendum aðna belga síðust ár, sko.
Algjörlega. Og hann mæti bara aðna á Lotto Park og pakkar þeim saman.
Svo er ekki bara nú leitt.
Jú,
jú. Jú, bara að fara svona með þetta momentum inn í þetta playoff sem framöndan, jafna júpina stigum. Vissulega fengur Sporting Challenger og Messier sem eru fimm stigum frá þeim, en samt skilur úst. Það eru tvöliða fjórum eldi sem haldur upp í.
Við sem höfum búið í Belgíu sem Charleroi, en allt í góð. Ég leifi þér alveg
Charleroi.
Að segja þetta. Ekkert mál. Bara því ég hef hirtið nokkuð oft þetta í þættinum hjá hennum ímsum önnum, en hérna komandur einu. Herði, bara alveg í blálokin. Hvaðan kom þetta?
Það var eitthvað að ranna að það hjá þau kallum
mig. Já, fyrrverandi með Unu Torfa. Ég ætlaði nú bara að vera hér, sko. Því að við ætlum að fara með Icewear. Okkar mönnum í Icewear. Þeir ætla að fá, já nei eða já, Icewear og ég fer í Icewear. Ég fór inn á Dr. Fútbol Leikmann, óskaði eftir... spurningum, Árni Torfason spyr, Klopp í nógu góðu formi til að fara í viðtölu eftir leiki?
Hann var alltaf hann helviti þreyttur eftir þetta hérna viðtalina sem hann lenti í þessum norsara hérna. Mm-hmm. Létt hann líka bara heyra það.
Algjörlega.
Ég held að Klopp sem þetta í geggjum
formi. Já, Klopp er mjög fint, sko.
Já, ég hef engar áhyggjur á honum alltaf.
Var Leopold að kveikja á Antoni?
Nei, ég held ekki. Jó, ég held að þetta er tölvöld meira til að kveikja á Antoni.
Gunnar Ingi Svansson, ég held að það hafi svolítið verið að gerast hérna. Takk fyrir að spyrja. Átti Bruno að fá sér þetta annað gula spjald fyrir brotið að sópaslæg?
Já, já, það alveg klálega að það færi rauk fyrir því. Þetta grottarlega tækling, sko.
Það hægt að færa
fyrir
rauk,
já. Já, já,
Ég alveg sammála því. Það alveg hægt.
Klálega.
Cole Parmel ekki örugglega fyrsti maður á blaði í byrjunlega hjá Gareth Southgate og EM í sumar?
Nei, nei. Hann það ekki, hann ekki... með helvíti gott lið framóið.
Hann ekki fyrsti maður að blaða, en ég held að vera í alvöru hlutverki þarna, dámanlega.
Já, heldur það?
Ég held að vera bara inn á bekknum, ég held að vera svona...
Ég ekki eðlilega spennt fyrir að sjá liði á Englendingum í sumar.
Sigurjón Árni Torfason, bróðir Árni Torfason, spyr hvernig kemst Kobbi Mainu og ekki landslið, en Henderson kemst í það? Er Henderson eitthvað mesta ofmat sögunar?
Nei, Henderson átti fínt runn hjá Liverpool sem tíma en var gjössanlega game over í lokin og það ennþá og þetta bara fáránlegt dæmi.
Mhm. Algjörlega.
Hann á heima að þessi strákur.
Já, klárlega.
Kai Havertz leikmaður ársins? Stundum koma bara einhverir veikir aðila. Hilmar Þór Ársælsson skammast
þig. Eða einhver leikmaður ársins og Arsenal, þá það Declan Rice mínum mati.
Já, þetta var svona, þetta var eiginlega full fagmannlega svarað hjá þér, Kili, með að við hvað þessi spurning
hætti skilja. Og gafst þessu gott væp, þessi spurningu.
Gunnar Ingi Þorsteinsson spyr, þarf ég að breyta nafninu mínu í Stefan Pálsson eða Björn Teitsson til að fá mína spurningu lesna? Nei, þú tætt þess ekki, hérna hér spurningin lesin og ég held...
og var engin spurning síðan?
Nei, þetta bara spurningin. Nei, spurningin hér með lesin. Nei. Þú hætti ekki breyta nafninu, þessi nafnir eru upptekin.
Hún var sann, já, mitt.
Nei, það já, herri, ég held að við séum þá bara þokkalega tæmdir. Eru eitthvað meira sem að vantar okkur eitthvað þeirna?
Nei, held ekki, það eitthvað sem vantar og kemur það bara í hérna...
Landamærunum?
Landamærunum á þriðjudaginn.
Heldur betur. Við sjáumst þá bara, hérna, eru þið með mér þar eða?
Ég veit það ekki.
Er ekki hvað er
bomb? Við erum alltaf ganga inn í Hell Week. Joe verður hérna alla vikuna með Hjörvar verður að golfa. Þannig að hérna
heldur
betur. Við sjáum bara Resogout í vikunni. Lifið heil. Takk.